Campus FM jippreżenta Emerġenti, laqgħat ma' il-ħna letterarji ġodda. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqgħakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Bi pjaċir illum xtaqt tilqgħakom ma' Dr. Tajrin Grima, jiena wkoll inqisu bħala wieħed mill-ħbieb taż-żożija tiegħi. Tajrin għandu dottorat fit-teoloġija, se jkollna ċans anke nitkellmu dwar dan, hemm studja l-Franċiż, studja t-teatru, hemm min issegwi anke x-xena teatrali. Hemm jaf ukoll li Tajrin għandu l-grupp tiegħu anke minn żmien għal żmien jippreżenta provokazzjonijiet interessanti wkoll fil-qasam tat-teatru, imma aħna jinteressana wkoll Tajrin l-awtur fil-fatt Tajrin nu anki l-awtur ta' erba kodba li jissa anki niskopru għom fl-imkien, nafu kolli kien hemm xi żmien li ħadem anki bħala dramaterapist mal-Karitas, insomma, Tajrin għamel ħafna affarijiet interessanti wkoll fil-ħajja tiegħu. Tajrin, kif beda ma' dan il-vjaġġ ħan se jaħlu hekk fid-dinja tal-ktieb?
Tajjeb, mela ix-xogħol għal nikteb, nikteb meta kont żgħir ħafna, meta kont għandi tifel żgħir, nażżarda ngħid li l-interess fil-kitba beda qabel it-teatru, ħalli għalli mbagħad fil-verità bdejt ninvolvi ruħi fit-teatru ferm qabel ma bdejt ninvolvi ruħi fil-kitba, sa ċertu punt se nispjega ruħi. Fili niftakar meta kont żgħir dejjem kont hekk taf inti ta' tifel żgħir ta' 8 snin, 9 snin dejjem noħlom la nikber inkun awtur, taf il-ħolm u l-fantażiji ta' tfal li xi ftit minnhom jitwet u xi ftit minnhom le. Però nsobba, naħseb hemm konnessjoni kbira minn banda bej dinja tat-teatru l-involviment tiegħi fit-teatru u l-involviment tiegħi fil-kitba essenzjalment l-ewwel kidbit, jekk nista' nsejħilhom kidbit tiegħi kienu għall-produzzjonijiet teatrali. Qed insejħilhom kidbit ċertu eżitazzjoni għax xi wħud minnhom laqas kienu kidbit totalment oriġinali, ġifieri niftakar l-ewwel ftit id-drammi li ktibt kienu jsu taħlita bej kidbit tiegħi, kidbit ta' personaġġi oħra nfassnin flimkien biex ovvjament wieħed joħloq dram. Firi l-għan tagħhom kien li daw jintwerew mhux li ġu pubblikati. Fil-fatt l-ewwel ktieb tiegħi imur fil-lura sal 2007 2007 li kien celibisi. Għax jisna għasal f-punt
fil ktieb tal-fekruna għajdu.
Tal-fekruna, iva, tal-fekruna. Tal-fekruna għal qosit problem, sa' nitkellmu.
Sa' nitkellmu.
Għax għasal f-punt fej għatara, din jisu dim kien jadħol ma li kelli. Joħdi twetta jew le. Forsi tifhimni Sergio, l-fatt li inti toħroġ ktieb speċjalment l-ewwel wieħed ikun hemm ċertu element ta' vulnerabilità li speċi ta' orajt għandi l-idea nikteb fuqha ma tajt ħa tagħmel sens, ta' tagħti ntlaqa tajjeb, dak iżmu ħilli l-ebda esperjenza tal-proċedura jiġifieri ta' kif għandek tagħmel biex tippubblika ktieb biss kien fatti self-published, konna naħseb għadni dak iż-żmien ara kemm kont naiv li litterament qatt mur tqassamhom fil-kuminet inti di persona. Anyway, insomma. Però għat, joħan għamela, un ipprovaħa li kun falliment, ma laqat ikun għamilta, speċa ma jkollix rigrezz la nixxieħ li ħaġa dejjem xtaqt nagħmilha ma nkunx għamilta. Fil-fatt, ktibtu d-dom tiġifieri għaddej fuq u snin, mhux jiġifieri għax kont naħdem fuq kuljum, imma bej ktibt l-ewwel draft. U mbagħad kemm tippreżenta ħil xahar tal-feedback u se kemm tasal biex tagħmel dak il-passi jgħaddu xhur oħra. Ovvjament dak li jkun huwa busy, insomma proċedura sija, sakemm wasalt fil-punt fejn qatt issa lest nemmen li huwa tajjeb biex jiġi pubblikat, issa jiġri li jiġri. U hemm iktar ekkur.
Il-kontroversja allura skienu daw tal-ewwel ktieb fakkarna ftit.
Eh, u ktieb jiġifieri mhux qed jaħlu xi ktieb kontroversjali għall-aħħar, però huwa ktieb li jitkellem fuq il-ċelibrat tal-qassis fil-fatt. U bil-Malti miktub jismu celibacy bl-Ingliż ta' sempliċi raġuni li celibacy huwa l-isem ta' fekruna li il-qassis xagħti tiegħu bħala rigal, insomma, mhux qed nidħol fil-komplikazzjoni tal-issa. Però ħaġa interessanti kienet li meta ħareġ il-ktieb persi fuq il-qoċċa fil-faċċata hemm din l-imbirka stampa dar ritratta fekruna. Middera ġo xi ħanut kien hemm xi tifla ta' xi 7 snin, 8 snin li din iggustatu dal-ktieb għax ta' fekruna.
U xrawula.
U bissira xrawula jgħid speċi tifla toħob interess fil-qari ma jixtilix ktieb. Mela din taqrah u ovvjament hemm ċertu referenzi għal masturbazzjoni u affarijiet.
Għal adulti.
Għal adulti. Minbagħad x'ismu min kienet jagħmel il-distribution tal-ktieb qal isma' ħajkollna nagħmlu stampa speċi over 18 jew xi ħaġa hekk biex ma jkollniex ovvjament dal-missier ma jirrapporta tipu dan x'ktiepu. Marret, forti misu għara tikka għax kien miktu fuq għara, għax nasib kien indikazzjoni, pero insomma, affarijiet li jiġru.
U, ovvjament, dik l-esperienza ma wafqit ċem. Ġew kol boħrajn, ġew anki u xek proġetti ma Justin Xkembri.
Eżattin, il-pazz kien ma Justin fil-fat, dak iżmin kon qed nagħmlu fl-istess skola, mela, dak li l-lum huwa frekwenzi ħimda kienu kol proġett li kontinni naħdem fuq u snin twal, per issa, li nitkellmu fuq short stories, fuq novelli, allura jisek tikteb waħda, tiqaf tikteb waħda. U kienu lesti, però qatt ma għamilx xejn fuqhom, jiġri minkejja kont ippubblikajt celibacy xorta waħda dal-ktieb ma ħriġtux. At a given point in time kont qed naħdem ma' Justin kont qed nagħmlu fl-istess skola jiena hu. U kien qara celibacy, kien oġbu, u kien qalli għalli isma' mis naħdmu fuq xi proġett flimkien. Allora biex ngħidlek il-verità jien għandi sett ta' stejjer li huma lesti. Qatlu ħaddihom lok għara xidirlek minnhom. Ukoll kellu xi xogħol lest ukoll u l-istess ħaġa għaddihom lili, ħadna piċir bilbi xogħlijiet ta' xulxin u hemmhekk iddeċidejna li nagħmluhom bħala ġabra flimkien u nsemmuhom frekwenzi ħimda.
Ġifieri fil-verità ma nkitbux ngħidlek għall-okkażjoni. Kulħadd kellu x-xogħol tiegħu.
Aħna ktibniw laqgħu nafu l-xulxin, letteralment, jiġifieri l-ablan li ħorġu bħala ġabra ta' stejjer flimkien, laqgħu nafu l-xulxin, però insomma jisu kien hemm dis-sinkronija u l-istejjer mikija l-istilu ma xi ftit differenti ma jisu kemm ċertu tematika li kienet tista' taqgħodhom flimkien u diċidejna li naħdmu għall-ewwel pubblikazzjoni.
Infatti kienu ħafna xogħol soċjali wkoll xejn.
Eżattament, huma ħafna speċjalment frekwenzi ħimda għandek ħafna stejjer li jorbtu fuq l-element soċjali wkoll fuq diversi espressjoni ta' sesswalità. Isu dak kien l-element li għadhom flimkien jifieri minn elementi differenti pal-pornografija, l-omosessualità, l-abbuż. Jifieri elementi differenti fejn tidħol is-sesswalità minkejja li ħdimna fuqhom mod separat. Et nikdeb kien hemm waħda mill-istejjer li nkitbet wara li ftemna li essenzjalment il-maġġor parti tal-istejjer inkitbu mod separat mingħajr ma konna nafu konna ħanin publikawhom flimkien. Però
fil-fatt ġew żewġ kotba u x'hekk imbagħad.
Għax imbagħad li ġara wara l-ewwel wieħed imbagħad tħajjarna għadna qiegħ nagħmlu t-tieni wieħed, nagħmlu jisu sequel għax din mhux storja li tkompli. Però Justin kien ippropodi li kont qbilt miegħu li noħorġu ieħor li ħareġ tliet snin wara fil-2013 li kien jismu frekwenzi msikta. F'dak il-każ ovvjament l-approach kien differenti, hemmhekk iddeċidejna li ħan nippubblikaw flimkien, ftemna anke tema li tkun l-istess li kien l-abbuż fis-sens wiesa tal-kelma. Allura ovvjament jisu meta wieħed qed tikteb wieħed diġà tikteb blan li dan ħeħroġ bħala ġabra ta' novelli. Fieri hemmhekk ovvjament kien bil-kontra l-approċċ tal-ewwel wieħed.
U jekk ministeri żball kienet sar ċi sensi fuq television u xek.
Tal-ewwel wieħed ta' frekwenzi ħimda. Li kien ġara kien dak iż-żmien kunt tani Albert Marshall li kien ħafna dejjem inkoraġini kemm qabelu u anke għall-frekwenzi ħimda stess. Fieri kien fil-verità l-ewwel persuna li tajtu l-ġabra ta' stejjer u saqsejtu l-parir tiegħu dwara, għandhom marazzjoni ħafna li Albert jien libertu.
Naw anki nsellmulu anki għax-xogħol li jagħmel u għadu jagħmel.
Eżattament kemm fil-letteratura u kemm fit-teatru fil-kultura ġenerali. Mela, u hemmhekk nibted din l-idea li dis-sensiela tissarraf għall-proġett tat-television. Kemm jiena u inqas Justin qatt ma kont ktibna television, inti meta tikteb television jew għall-iscreen, ja teatru kont ktib ħafna drabi by then, però għall-iskrin hija xi ħaġa differenti li taqba' short story u tiżviluppa biex tagħmel sens għal fuq l-iskrin hija challenge. U forsi dik kienet waħda mir-raġuni ta' xi aċċettajt, rrid nisfida lili nnifsi, rrid nipprova noħroġ mill-comfort zone tiegħi u nipprova nikteb għall-ġeneru li qatt ma kont ippruvajt qabel. Ovvjament dan kien jirkiedi li wieħed jirrivedi l-istejjer, ġieli daħal ftit ta' subplot, ċertu affarijiet li forsi għamlu sens fil-kidba kellhom jiġu adattati u arranġati għal fuq it-television, però ma hemmhekk nibet il-proġett jiġifieri kont involut ukoll fil- mhux il-production as-such imma mod uffiċjali ma jint tikka, ħadd sema kafwet mill-episodi, jiġifieri kien proġett interessanti quite a niche market, għax ovvjament mhux it-tip ta' stejjer li ħappella għall-massa, però kien proġett interessanti żgur.
Però interessanti li ħadd sem ukoll fih segwejtu Interessanti.
U kien direttur tal-proġett televiziv kien Joseph Gallia li ħabib birti għaj ukoll. U kien għalli titħajjar ta' minn waħda mill-partijiet, għattu għalli xle, speċi ta' allura. Kważi voluti iktar mod.
Kurzita, kienu jisemmu eżempju nies bħal Francis Abeja meta kienu jitellgħu x-xogħol tagħhom kienu fitti għal ħares qatt tmissilhom
sentenza
fil-każ tiegħek.
Laqas xejn, laqas xejn it-tip li meta jina ktibt l-screenplay biex ngħidulu hekk, jifrid ħalt anke kif xtaqt ix-shots u hekk, però fl-aħħar mill-aħħar il-libertà kienet totalment fidej Joseph. Fejri ti konsultani u jistaqsini xi ħaġa, ovvjament tajtu l-parir tiegħi, però l-deċiżjoni tagħharija kienu totalment tiegħu tat-tim tiegħu. Nemmen li inti fl-aħħar mill-aħħar, orajt il-kittipu artist ovvjament, imma mbagħad id-direttur. Nifhimma kont fi sitwazzjoni bil-kontra jiena fejn kien qed niddiriġi bħala persuna tat-teatru, bħala practitioner, xogħol li miktub minn xart ieħor, inkun nixtieq lill-libertà artistika tiegħi inkun nista' nisprimiha kif nixtieq jiena. Allura f'dal-każ li kont il-kittieb nemmen li. Lele, ma nemmix bl-approach li inti ktib tal-lura ndi kollok kontra l-leħam.
Tajrin, nistanidu li inti ħanitek anki fil-letteratura tijak, fil-kidba tijak interessat li tleħħen il-kawza taħtiħor? Speċjalment ta' minnu għavitma ta' soċjetà?
Iva, le, dik ix ħaġa li żgurissimu t'interessani, anka qed naħseb pereżempju waħda l-aħħar xogħol teatrali li għamilt sena l-oħra, Zejdin kienet one man show li kien titratta l-issu tal-homelessness. Issu li huwa relevanti ħafna f'pajjiżna li forsi ma tkellmux dwaru daqs kemm suppostna nitkellmu. Dak iż-żmien kont naħdem ma' Sależjanina, għamilt sena nofs naħdem ma' Sależjani f'dar tan-napija, kont home manager hemmhekk. Fej ovvjament intem zazax irġil li huma bla saqaf, bla dar. U fil-verità, kont hemmhekk realizzajt kemm hemm stejjer moħbija jien stess ma kontx familjari magħhom u suspettija kien li fil-fatt ħafna min-nies m'għandhomx tal-arfin li għaw ġifiribijiet ta' nis, imma li għaw numru percentaġġ sinifikanti ta' nis li mod permanenti u temporanju m'għandhomx fejn jiexu.
U hija ibsa di meta taħsibha fl-2020 meta din nitkellmu fuq tant progress, hija taw min m'għandux da saqaf.
U dik tispjega xi xi tabuha għaliex in-nies ma jitkellmux fuqha, għaliex in-nies jibżgħu jitkellmu fuqha, għaliex min esperjenza ovvjament ma jitkellimx fuqha. U kien biex norbot mal-mistoqsija tiegħek kien ix-xogħol tiegħi li nagħti leħen lil dawn l-istejjer. Kien imwet miż-żgħażagħ li kien qalli li kien lest li jaqsam l-istorja tiegħu. U zaħt ċistejta ta' zaħ oħra biex anka nkun ċert li kun hemm element ta' konfidenzjalità. U minn hemmhekk beda dal-proġett li kienet kitba tiegħi eventualment direzzjoni tiegħi fuq dik tema.
U mbagħad iġġi wkoll qabel Zejdin il-rumanz Beb.
Għax mortikal qudiem.
M'aħna ovvjament hawnhekk hekk nagħmlu fis-sens m'hemmx għalfej wieħed jirrispetta l-kronoloġija verna sempliċiment qegħdin niddiskutu forsi anke nintroduċu l dak li jkun affert li differenti li jkun għamel f'ħajtu. U naħsebu xekk li kien der ktieb li nistgħu nitkellmu anki wieħed mill-ftit kotba tal-letteratura gej f'Malta. Naħseb pereżempju Xandru Miż-Żewweġ u gej u ftit esperimenti oħrajn.
Fil-fatt eħed, iskanta jiġifieri Malta, speċjalment meta tikkonsidra f'dawn l-aħħar 8 snin jisu realtà LGBTI f'Malta, sar ħafna progress fija fuq livell ta' liġi, fuq livell ta' kondizzjoni soċjali u drittijiet. Witi skanta li fil-verità fejn jidħol LGBTI literature u queer literature ġo Malta, ma tantx hemm eżempji kif
hemm il-fenomen.
Onestament, riflettejt ħafna fuqha. Ma'x ngħidlek, Sergio, jifieri waħda mill-affarijiet li vera dejjem riflittejt fuqha illa għala m'hawnx daqshekk. Naf li hawn ħafna tentattivi għaw anka proġetti ta' kitba queer, pereżempju, li tisiru proġetti biex irawmu ċertu żgħażagħ li huma interessati fejn tidħol poeżija, fejn tidħol proża, però xi raġuni li laqas insiss ma'
jekk permetti li forsi anke nispjegawh dawn it-termini x'qed nifhmu. Ovvjament naf li pereżempju hemm xi novella tal-Ino Spiteri, hemm xi rumanz ta' Trevor Zara li wieħed mill-karattri u hekk, imma qegħdin nitkellmu issa hawnhekk fuq moviment sħiħ jekk tgħid. U ħafna nies barra minn Malta tsir distinzjoni.
Ħafna nies kważi jitħawdu jqidhom f'kefa waħda meta titkellem fuq LGBTI literature u queer literature, mhumiex eżattament l-istess ħaġa. Inti meta titkellem fuq queer li nibtet mill-moviment LGBTI, però mhix limitata biex ngħidu hekk mal-realtà LGBTI. Meta qed ngħidu queer, essenzjalment inti l-kittieb dejjem qed jisfida n-normi. Issa ovvjament l-iktar norma li forsi i ovvja hija norma ta' l-eterosessualità u l-eteronormativita. Allura ovvjament hemm tendenza li kittiba queer ħaj jisfidaw dik il-ħaġa vizavi ir-realtà LGBTI. Però mhux neċessarjament jifieri kittib li huwa queer ħaj jisfida kwalunkwe forma, jew se jiddeċidi li jisfida kwalunkwe tip ta' norma fil-kidba tiegħu, jew fl-arti tiegħu, ovvjament palma hemm queer literature, hemm queer fl-elementi, fl-espressjoni artistiċi oħra. Allura mhix neċessarjament bil-fors magħluqa.
Ma biex nkun nar iktar prattiku kif tippermettili anki biex anki jifmuna firxa usa ta' nies. Jiġifieri aħna ngħidu ngħidu, pereżempju, għandna romans li jrid ikollu karattri gay jew aħna ngħidlek l-awtur ikun gay.
Biex ikun queer,
jew
biex ikun queer la waħda u laqas l-oħra, jiġifieri inti kidba li hija queer. Tista' jkollha karattri LGBTI u tista' ma jkollix. Jista' l-kittib ikun LGBTI jista' ma jkunx, jiġifieri inti l-importanti fil-queer hija li fl-aħħar mill-aħħar għandek sfida għal dak li soċjetà probabbilment għal bosta snin ikklassifikat bħala normali u allura xu normali għal-mod ta' kif wieħed għandu jġib ruħu. Allura jsejklu ħafna realtà, se tidħol realtà tal-mara, se tidħol realtà LGBTI, gender, llum nitkellmu anke fuq affarijiet bħall-queer ecology. Anyway, kull ħaġa tista' tiġi sfidata, però nibtet hemm minn il-movement LGBTI fir il-konnessjoni qed hemmhekk mod intimu, però mhix illimitata biss għal dinja gay biex ngħidu.
U qed ngħidu li Malta għandna vojt kien qegħdin nitkellmu x waqftek jiena.
Huwa pjuttost vojt, huwa pjuttost vojt. Jiġifieri llum il-ġurnata l-aħli naf għandna wkoll ċertu riċerka tisir naħseb persuna li għamel ġid kbir f'dal-qasam fuq livell teoretiku Romario xi Berras li anke għamel dissertation f'dal-qasam, però xi ħaġa li qed tiġi ktar esplorata u naħseb hemm ħtieġa li tkun iktar kemm esplorata u kemm espressa. Kif qed inti jiġifieri hemm numru ta' kittiba li missew fuq għadil ħaġa, pero forsi mhux daqshekk mod suffiċjenti. Fil-każ ta' Beb inti naħseb għandek każ li huwa queer għax huwa queer, però huwa LGBTI wkoll fl-aħħar mill-aħħar hija storja dwar relazzjoni bejn żewġ il-ġiel. Però l-aspett queer naħseb joħroġ hemmhekk mhux biss imħabba li hija relazzjoni bejn żewġ il-ġiel, imma wkoll imħabba l-fatt li għandek importanza kbira fir-rumanz moti l-element ta' reliġjon tal-ispiritwalità. Jiġifieri dal-karattri partikolarment wieħed minnhom li waħda mill-ixkil li għandu f'ħajtu li jesprimi l-omosessualità tiegħu hija twemmin kattoliku tiegħu għax iħoss li hija ġo battalja ġo tensjoni kbira ġewwinija bejn dak li jemmen. U bi dak li ħoss fil-orientazzjoni tiegħu. Allura ovvjament f'kuntest Malti fej forsi qabel ftit iktar mill-lum imma se għadha tinħass. Fej ovvjament ir-reliġjon għandha importanza u l-Knisa għandha ċertu qawwa, ovvjament hemmhekk inti bħala kittib queer qed issaqsi diversi domandi kemm fuq l-orientazzjoni, kemm fuq it-tip ta' relazzjoni differenti, kemm fuq il-moralità u l-mod ta' kif wieħed jesprimi ruħu fl-ispiritwalità, jiġifieri naħseb għalhekk Beb huwa rumanz li għaqa' taħt il-keffa ta' queer.
Issa dak inti tqisu anki rumanz politiku, ovvjament politiku mhux fis-sens partiġan, ma tifhimni xi rid ngħid.
Eħe, le. Jifhimni naħseb kull kitba hija politika by default, ma sibx issa tkun inti artist jew tisprimi ruħek artistikament mingħajr ma tkun politiku. F'ċert xogħlijiet iktar minn xogħlijiet oħra inti meta hija titratta suġġetti u temi ta' natura soċjali bil-fors ħadd idħol fil-qafas politiku fejn inti hija tissaqsi ċertu mistoqsijiet u tisfida forsi ċertu parametri tal-mod ta' kif nistrutturata l-soċjetà Maltija. Allura awtomatikament dik ħadd idħol ċertu esplorazzjoni ta' natura li hija politika u jifieri u naħseb Beb mhux Beb biss fil-każ tiegħi, però Beb żgur issimu huwa eżempju ċar ta' dan.
Fil-fatt jiena kien interessani tajri anki daqs tal-ktieb għaliex huwa ktieb huwa daqs li ma tantx issibu.
Dik ma kienx idea tiegħi, kien qed idea tal-kulturi tal-Horizons. Kien ħarġu b'dik l-idea li dal-ktieb ikun pubblika tinfassal dal-mod kif qed isemm inti. Jiena meta xi ħadd joħroġ b'idea li tkun tikka out of the box kif jgħidu dejjem tinteressani estetikament naħseb tagħti xi ħaġa iktar u iktar partikolari.
Ferri, min dar program nħobbu anki nsaqsu ftit kurzitajiet in-nies, fis-sens min jiġi hawnhekk il-kittieba tagħna fejn tikteb x'kien tikteb fil-għodu flaxija billej fuq il-laptop fuq il-karti għax kulħadd ikollu.
Mingħajr ħanibdu bl-ewwel waħda nsemmejt. Oriġinarjament kont nikteb fuq karti u bil-bajro jew bil-lapes, xogħol minnhom għad-domandi fil l-ewwel dokumenti miktubin bil-lapes. Naħseb l-ewwel xogħol li ktibt ħalli barra l-affarijiet tat-teatru totalment bil-laptop naħseb huwa bepp fil-fatt. Naħseb huwa bepp jista' jkun anke frekwenzi imsik tal-problema hija li ċertu xogħlijiet il-kronoloġija ta' meta ħarġu hija ċara ovvjament għax hemm dati meta ġew miktubin mhux neċessarjament tikkorrispondi għal kif ħarġu għall-kronoloġija kif ħarġu. Dejjem kont ngħid li għandej dejjem tikteb. Mhux tittajpja biex niftehmu, konna minna b'mod hekk qawwi ħafna. Konna anke dak il-kuntatt li kollok mal-karta hija xi ħaġa li vera li t-tastiera tal-laptop ma tistax ittik. Però llum ġurnata forsi waqgħet fin-nasba li ħossni iktar komdu nittajpja minn qabel. Jiġifieri llum eħel llum il-ġurnata nittajpja biss. Bħala ħinijiet, m'għandix xi ħinijiet partikolari waqt kont tistaqsi mistoqsija bdejt nirrifletti bdejt ngħid. Ara jien min xi tip ta' persuna li naħdem ħafna fit-tard bil-lejl nkun irrid norqod, jiġifieri mhux tip ta' persuna ħaddimni xi sjata fil-għodu qatt ma kont u ma nasibx daqat insir. Onestament, kitbit ktibtom f'kull ħin tal-ġurnata u f'kull post, jiġifieri ktib ta' affarijiet fuq aeroplan, fuq trejniet, barra minn Malta ovvjament, waqt li nistenna xi appuntament, id-dar ovvjament ħafna mill-kitbit isiru d-dar, jiġifieri speċjalment meta nitkellmu fuq stretch estwal. Però nista' anke naħseb ċertu biċċiet partikolari, pereżempju niftakar dawk tibtom fuq aeroplan fuq dit tittira jew fuq dak train jew sejjer f'destinazzjoni partikolari.
Sejjer hemm element ieħor naħseb anke fil-kitba tiegħek li joħroġ inti tagħti ħafna importanza lill-ispiritwalità. Tkellimni ftit dwarha din għax naħseb huwa aspett interessanti.
Hemm xi ħaġa li interess personali ħafna bħalma semmejt l-ewwel anke d-dottorat tiegħi huwa fl-ispiritwalità. Jien nemmen li l-ispiritwalità hija dak l-aspett fil-bniedem li verament joħroġ il-connection intima li għandna l-essenza tan-natura umana. Ovvjament hemm distinzjoni bej espressjoni reliġjuża u spiritwalità ħafna drabi huma konnessi u ma konnessi ċertu punt, però fl-aħħar mill-aħħar li wieħed ikun reliġjuż jew wieħed iħaddan reliġjon hija deċiżjoni personali. L-ispiritwalità nemmen hija xi ħaġa integra fil-bniedem da skemm il-bniedem huwa kreatura soċjali, psikoloġika, emozzjonali. Il-bniedem huwa entità spiritwali firi hemm qatt ġo kull wieħed minna. Ta' konnessjoni profonda li wieġeb il-mistoqsija għaliex neżistu għaliex qegħdin fid-dinja. Issa jekk wieħed jorbot ix ma' reliġjon jew li hija storja differenti. U kif qed inti fi xogħlijiet kollha tiegħi naħseb nista' ngħid l-element spiritwali xi ftit jew wisq hija temmek dil. Jien fil-każ tiegħi naħseb norbota ħafna mal-entità divina, jiġifieri meta għalija meta ngħid spiritwali qed norbota mal-idea tal-la u l-personaġġi tal-kotba tiegħi jagħmlu l-istess ħaġa jifier hemm diffiċċija l-Alla, minnu Alla, x'inhu Alla, jekk hemmx Alla, Alla x'ifisser fil-ħajja tiegħi, x'differenza jagħmel jew ma jagħmilx. U naħseb hija ħaġa integrali ħafna kemm għalija u naħseb jirriflessa ħafna tax-xogħlijiet li ktibt.
Ħolm u proġetti dejjem marbutin mal-kotba għal.
Mela, bħalissa għandi ktieb in the pipeline jifieri huwa lest ma nafx meta kif u meta ħajħroġ, jekk joħroġ, jiġifieri ma huwa lest, jiġifieri qed ndawr ma xi publikaturi biex nara r-reazzjonijiet tagħhom. Safra tant diġà bdejt nikteb xi ħaġa oħra, għaddi fil-bidu net tiegħu, taf inti fil tipprova inti żeffen l-affarijiet meta jkollok ftit ċans dejjem qed tikkumbatti kontra l-ħin l-orloġġ kattiv ħafna.
Għamil jgħad però il-kidba hija forma ta' droga wkoll ma nafx. Nużaw statement naqra qawwi.
Le statement qawwi u mhuwiex il-verità x'tant huwa reali jiena li kemm il-kidba u kemm it-teatru ma affarijiet li ma sax ngħix mingħajrhom ikollok bżonnhom ma sax tagħmel mod ieħor.
Ekku. Ma nafx, hemm xi ħaġa ma li tixtieq tagħmel tgħid di veru nixtieq nagħmilha ma għadni ma għadni ma wasalċa liha ma nafx. Xi ħolma jinna xi proġett.
Ma stax ngħid li wettaq dak kollu li nrid, ma se issa bdejt bil-mod il-mod. Nasal fil-punt fejn ngħid, jekk tkun żgħar tgħid toret hemm daw l-10 affarijiet daw l-5 affarijiet li żgur nixtieq nagħmilhom il-pavum ta' bucket list. Illum tibda tasal fil-punt fejn tgħid jista' jkun li dak ix il-verità l-bucket list qed jiżdied jifieri r-rata ta' output u ħafna aktar bil-mod mill-input. Ara tibda bil-mod il-mod tgħid hemm ċertu proġetti li forsi qatt moħħaj jitwildu li forsi Kilħat għamil tamil, u tibrot għamlu mill-ħarġ.
Naħseb iktar ma tikber ukoll iktar timmatur anke fis-sens il-mod kif ħares lejn kitba forsi tieħu iktar ħin biex tgħidi tja. Ma titlaqx manuskritt faċilment minn idejk meta tkun żgħir. Anke forsi tkun titraf gazzetta qatt ġa taqra teġa tibgħata taf dak il-xtejdlu. L-ewforija taż-żożija x'inhu.
Meta tibda tikber tibda jsek tikkalkula iktar tibda tgħid isma' jekk ħana mela din verament għax importanti li ssir, tkun iktar selettiv forsi fil-proġett.
Fil-qasir mhux m'għandix ħafna ħin, il-fatt anke li inti akademiku fl-aħħar mill-aħħar, jinfluwenza l-letteratura l-mod ta' kif tħares l-kreattività, għax l-akademika hija xotta wkoll ħnedok kif meta tiġi biex hemm qabża.
Però naħseb li hemm konnessjoni u bil-forsi tkun hemm dil-konnessjoni, naħseb l-importanti li wieħed hemm ifittex il-modi ta' kif inti t-teorija l-aspett akademiku tsib il-mod ta' kif tista' tapplika fil-kreattività tiegħek. L-approċċ tiegħi hija li l-aspett akademiku m'għandux ikun hemmhekk biex waffqek milli tesprimi li tin nifsek għax kif qatt inti jsir ikun hemm it-tendenza li twassal għal element xott. Imma li tista' toffrilek u tista' tisfidak inti biex timraħ f'żoni oħra u l-iktar biex tipprova stip il-mod li mhux ħafif ta' kif dak l-element teoretiku inti bil-mod tiegħek personali tista' ssarfu xi ħaġa li hija prattika, xi ħaġa li hija kreattiva, xi ħaġa li hija espressjoni artistika li mbagħad tkun rilevanti għall-oħrajn għax inti tista' tkun you have joined the dots. Mek inti dak li qed tesprimi mhux rilevanti għall-qarrif dal-każ. Inti tikteb għall-qarrif l-aħħar mill-aħħar jiġifieri.
L-aħħar battuta tajn fil-każ tiegħek tikteb għall-kaxxun fis-sens tikteb kuljum biex wieħed jitħarreġ fil-kidba?
Skont tgħid b'kidba jiġifieri qed nikteb kuljum jiġifieri jekk inti anke sempliċement qed tikteb email hija forma ta' kidba. Għandi personal journal li nżommu kważi kuljum jiġifieri jisom dawn l-aspetti tal-kidba. Li tikteb hekk mod iktar rigurus ma nagħmilx kuljum le, però nipprova li darba fil-ġimgħa jkolli ġurnata mhux dejjem nirrispettax skont il-ġimgħa kemm tkun impenjattiv. Jew le biex xejn kif qed tgħid inti jarti, allura aktar ma titħarreġ fiha, iktar hemm ċans li timmatura fiha.
Grazzi ħafna lill-Dr. Tahir Ingrima, bla dubju kienet konverzazzjoni interessanti mistejna ftit insomma mill-affarijiet mill-ħajja ta' Tahir. Nirringrazzja wkoll lill-redent li ħassib il-bilanċ tekniku. Insemmilkom. Smajtu Emerġenti fuq Campus FM. Presentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.